Ja, så er vi klar til Blindfold, og ja, på Det Kongelige Teater, så kaldte man det her for mellemmarksmusik, men nu er det sådan lidt intromusik til vores næste program her. Det er jo noget med, at jeg har en kendt dansk jazzmusiker i den varme stol, og jeg hedder selv Brian Petru, og teknikken sidder Michael Detrikøje, som er vendt tilbage, og det er vi jo glade for her i radioen. Og først her skal jeg byde velkommen til vores gæst, og vi hørte lidt af vedkommens musik her. Det er en musiker, som i høj grad er blevet feteret i den senere tid. Ja, nærmest priserne er nærmest havlet ned over ham. Saxofonisten og komponisten Frederik Lundin, som er i øjeblikket aktuel med udgivelsen Five Go Adventuring Again, som vi hørte lidt af her. Frederik, velkommen til.
Tak skal du have.
Og du har simpelthen helt frivilligt indvilliget i at placere dig i den elektriske stol her i dag.
Naturligvis.
Der var ikke mere fornuftigt, du kunne bruge din tid til, enten at udsætte dig for diverse prøvelser.
Nej, det var der ikke.
Det var der simpelthen ikke. Nej, det er skønt. Vi har en time foran os, hvor vi skal høre lidt forskellig musik. Det bliver, kan jeg godt afsløre, saxofonister, vi skal lytte til. Mm-hmm. Det er jo ligesom det, der er meningen, når vi nu har en saxofonist siddende, men du er jo også komponist, så man kunne jo også vælge den indfaldsvinkel. Men nu har jeg så valgt, at vi skal lytte til en masse horn.
Okay.
Og også nogle folk, som også er komponister, så på den måde kommer vi også lidt rundt der. Men jeg starter jo altid sådan lidt blødt op, sådan lige for at lige varme op, så du bliver ikke udsat for noget svært lige de første par numre. Men du er frisk?
Ja.
Så kører vi. Jeg ved godt, det er hybris og fede i en sang-solo.
Du må være sindssyg, mand.
En sang-solo med
John Coltrane.
Du vidste det selvfølgelig godt, og jeg kunne se det overbærende smil fra dig her.
Jeg tror egentlig meget, det var et lykkeligt.
To sekunder ind i nummeret.
Ja. Det var et lykkeligt smil.
Det var et lykkeligt, ja.
Altså, det bliver aldrig.
Jamen, det spillede, det var faktisk, for at du skulle føle dig velkommen med det samme. Ikke?
Ja, det er så dejligt.
Men det var Coltrane, og pladen kender du.
Ja, det gør jeg så faktisk. Jeg har hørt den før. Jeg troede, at det var en af dem, jeg har, men det har jeg faktisk ikke. Men jeg genkender den, fordi jeg var jo på, jeg tror, jeg har hørt stort set alt Coltrane på LP tilbage, da jeg frekventerede Helsingør Bibliotek, hvor jeg var nede og få min jazzopdragelse hele min barn og ungdom.
Hvor du var netop nede for din daglige indsprøjtning.
Ja, simpelthen ikke. Ja. Jeg var nede og samle bunker af LP'er, så hjem og lytte, og helst også kopiere til kassettebånd. Dem af dem, jeg synes var fedest og sådan noget. Ikke?
Så det, altså, så du har et bud på pladens titel, der har du ikke helt, eller? Det var Soul Train fra 58. Og det var jo selvfølgelig hans faste, hans rytmegruppe på det tidspunkt. Mm. Red Garland, Paul Chambers og Art Taylor.
Ja, ja.
Yes, men lige kort, altså jeg kan jo ikke, altså Cold Train, man kan vel ikke være saxofonist og ikke være blevet inspireret eller påvirket af Cold Train på et eller andet tidspunkt?
Nej, altså jeg havde det jo simpelthen sådan helt bevidst i starten af min karriere, at jeg arbejdede ret hårdt på at lade være med at lyde som Cold Train, og det var altså nærmest stædighedskonkurrence, fordi alle talte om Cold Train og snakkede om Cold Train, også min gode ven og trommeslager dengang, Peter Reim, som jo var Cold Train, var det eneste, der fandt. Han havde det blandet med Rollins, som var min store gode dengang. Og så jeg blev nærmest irriteret, fordi jeg synes, at alle lød som Cold Train. Alle de amerikanske saxofonister, som var fremme der, det var Cold Train alle vejen, ikke? Og Michael Brecker foragtede jeg nærmest. Og det var kun fordi, at han jo, fordi alle andre synes, han var fed, så synes jeg, at det var skidesmart at sige, Michael Brecker, og himmelvendte øjne. Ikke? Det, jeg blev så omvendt siden, og er jo altså, 100% fan. Det var Ole Himmelstrup, der på vej hjem fra en Big Apple Big Band prøve, ja, spillede Michael Brecker solo på Invitation for mig på et tidspunkt, og fik mig omvendt. Jeg lagde mig pladask ned der.
Okay.
Og det er jo som oftest det, der skal til, ikke?
Det er, ja, det
nogen,
er
der fortæller en, hvorfor det her er fedt.
Præcis, ja. Og Ole Himmelstrup, gammel Blast, ja, medlem. Ja. Vi kører videre. Nu er vi jo godt varmet op. Yes, der var også et overbærende smil her fra Frederik. Eller himmelvendte øjne, eller hvad skal man sige? Ja. Det var selvfølgelig...
Ja, det var Mike Breaker med fra en album, jeg kender rigtig udmærket. Især et af numrene, Chick Corea's Three Quartets med Gomez, Eddie Gomez og Steve Gadd. Hvor jeg faktisk er en af de andre quartet-numre der, som er mit yndlingsnummer, hvor de spiller over harmonifølge, som hvis det er det samme som... Det lyder, som om vi spiller i Resolution, Coltrane's Resolutions. Jeg kan huske, at det kunne jeg connecte til totalt. Hvor Breaker spiller også fuldstændig formidabelt. Men det er også fra en tid, hvor den måde, man indspillede musik på, det er ikke min yndlingslyd, det her. Ikke, nu taler jeg ikke om Breakers lyd, men den lyd, som hele optagelsen har, som... Det lyder som noget fra sidst i 80'erne eller begyndelsen af 90'erne.
Ja, det er lidt tidligere faktisk.
Ja, det er faktisk.
Ja, det er det.
Hun er det.
Jeg
siger 80'erne så.
Du siger 80'erne, ja. 81, så det er lige...
Ja, okay, det var meget tidligt, ja. Men det passer også meget godt med min aversion mod generelt lyden i 80'erne, den måde, man indspillede jazz på, hvor man lærte af den måde, man indspillede pop på, kan man sige, og hvor med kraftig separation og voldsom komprimering af lyden og på de enkelte instrumenter, så det lyder meget pumpet og ikke særlig organisk, synes jeg. Og det kan fungere fint i musik, hvor der bare er fuld knald på, fordi så får den ekstra power.
Det er
op,
jo også her, må man sige.
Men snart det bliver meget mere dynamisk hul i musikken, så kommer det til at lyde mærkeligt i mine ører. Og Eddie Gomez lyder jo, som om man spiller elbass nærmest.
Ja, faktisk. Ja.
Og det er, og så kan man sige, at han har aldrig haft fantastisk lyd, men det bliver lidt udstillet her. Det er en lille smule ærgerligt.
Så det er produktionen simpelthen?
Det er meget produktionen, og som... Al musik lød i den tid, medmindre man virkelig gjorde sig umage for, at det ikke skulle lyde sådan, vil jeg sige. Ikke?
Så det bliver du ligesom ret hurtigt træt af på et tidspunkt?
Ja, eller i hvert fald er jeg træt af, at det genkendes nu her på afstand som en epoke, hvor man blev så glad for, hvad man kunne i studiet, ja. Ikke? Gik bort fra, altså fordi man kunne lide det der, man havde kontrol med, og man kunne forbedre det hele, synes man. Ja, ja, ja. Og det synes jeg ikke, det var. Og så er man jo siden gået tilbage til ligesom de gamle dyder med, at der skal være rum omkring, altså fysisk rum omkring instrumenterne, og gerne flere instrumenter i samme rum og sådan noget, ikke? Som jeg var fuldstændig. Jeg har selv stået i mange en lille saxofonboks, helt alene med alt lyd i hovedtelefonerne, og det sker stadigvæk ofte, hvis det ikke er mig, der bestemmer. Og det er en mærkelig måde at spille musik på, hvor man spiller som om, altså på det, man ved, det ville have været, hvis vi spillede i samme rum. Men det er det ikke. Det er sådan en helt anden følelse. Rent fysisk og mentalt har det intet at gøre med at stå i samme rum. Men man skal spille musikken, som om den var spillet i samme rum, og det er på en måde, det er en virkelig svær øvelse, og jeg har lært det, men jeg synes ikke, det er sjovt. Det er sådan ligesom, man bruger en ekstra, der bliver afsat en stor del af harddisken til det der pretend, når man indspiller på den måde.
Og nu er Chick Corea også en musiker, der holder ting til kroppen. Der er stor kontrol, og det er stramt, og det er virkelig gennemarrangeret. Ja. Altså, der er ikke så meget som en fuglort ved siden af. Ja. Det er fuldstændig...
Ja, det er fed power jazz, og det er sjovt at høre Breaker i den tid, både i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, hvor der var... Altså, han fyrede den så sindssygt af. Ikke? Den indspilning, jeg blev omvendt af, var også måske deromkring eller lidt før, som er sådan en samling af studiemusikere, mere eller mindre, altså jazzmusikere, der spillede meget i studie. Sådan en session, de... Man har en fornemmelse, bare lad os mødes og indspille. Og så hedder den, I can't live without, eller you can't live without it. Så det associerer altid, at det er alle jer, som står og spiller fusionsmusik til daglig. Her nu spiller I noget rigtigt jazz, og det kunne jeg også godt lide, den tanke der, ikke?
Det synes jeg også, der var rigtig meget af lige der omkring på årgangen til 80'erne. Ja. Altså, hvor de her Weather Report-musikere, de her omkring, de skulle også vise, at de kunne spille rent akustisk, og bare slip, træk stikket sådan lige med det. Bare sådan, altså.
Og det gik jo rigtig udmærket, må man konstatere.
Ja, men det er også, Savinul er jo også citeret for at sige, at vi kan alle sammen, altså hvis strømmen gik under en koncert, så havde vi ikke noget problem, så spillede vi bare akustisk, fuldstændig og lavede en akustisk koncert. Ja. Altså, så gik vi ikke i panik, så fortsatte vi bare, hvis det var... Det er... Fordi vi kan. Altså, ja. Det var den der sådan. yes. Mm. Vi tager en tur mere.
Mm.
Ja, det var et nyt horn, en helt anden type, og en ikke så klangskøn og klangperfekt, som det en andet, vi hørte, men det var også noget, du kendte godt, kunne jeg se på dig.
Ja, ja, det var en af mine største inspiratorer, Ornette Coleman, og det nummer, der hedder Free,
ja.
Og Don Cherry på trompet, og så var det vel Higgins og Hayden.
Ja.
Det lyder i hvert fald sådan.
Og pladen hedder...
Det er jo nogle af dem, jeg har, men de er bare rodet sammen i en bunke.
Ja, ja,
det er fedt, ikke? Det kunne være Something Else, men jeg tror, det er en af de scene...
Det
er Sour Music.
Change of the Century.
Change of the Century.
For 60. Ja. Yes, men velkendte toner igen.
Absolut. Og der, nu sagde du så, i virkeligheden synes jeg jo, at det her rent... Når, hvis man tager på... hele lyden, så er det langt mere klangskønt i mine ører. Men også, det er jo også ældre musik, og indspillet på en
nogle andre
på
forhold.
Ja. Gode, gamle måde.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men Ornette Coleman er så en, man, som jo ligesom bevæger sig på grænsen til, hvad man normalt synes er skønt. Men som jo er med fuldt overlæg, hvor man i nogle tilfælde kan have en fornemmelse af, ikke med ham, men med andre, at det er fordi, der ikke er fuld kontrol over sagerne. Ikke? Og her ved man jo, at det er så konsekvent, at man ikke er i tvivl om, at det skal lyde sådan. Så hans måde at pitche på er det bliver jo ofte netop sammenlignet med menneskelig stemme, og man har en fornemmelse af, at det er det, der har været hans inspiration, har været sang og menneskestemme mere end andre saxofonister. Og det vil sige, at hans måde at pitche på er mere som tale end, og sang, end som tonerækker, står jeg mener.
Men han har så været en stor inspirator for dig, både klangligt, spilleteknisk måske, men også, vel også som komponist i forhold til det space, der er i musikken.
Også det her, man umiddelbart tænker, at sikkert hvis man kommer til den som helt ny ornette-lytter, at det lyder rimelig kaotisk, men det er simpelthen så præcist. Den måde, hvor du spiller den første tonerække, første del af temaet, så er der et hul hvor trommer og bas ligesom lyder, som om de bare faldt ned i hullet ved en fejl, og så holder op med at spille, og så spiller de næste tonerække.
Ja.
Men det bliver gentaget igen i slutningen af saxofonsoloen, så man forstår, okay, det er tema, det her. Det er tema. Det der hul, det er tema. Det er en del af temaet. Og det er en måde at tænke musik på, som bare stadigvæk er revolutionerende i mine ører, at der er andet end bare tonerne. Og det er noget, jeg skal vende tilbage til Ornette med jævne mellemrum for ligesom at minde mig selv om det. Det er stadigvæk ikke naturligt at tænke så mange forskellige parametre ind i musik. Jamen, jeg har stadigvæk en tendens til at fokusere på toner, rytme, harmonier eller...
Så han er en af hovedstationerne, som du altid sådan vender tilbage
helt
til
sikkert. Og stadigvæk opdaterer på. Meget af den musik, jeg spiller i mit orkester, som du lige spillede af helt her i starten, ikke? Som er mit seneste
kvintetten her, yes.
Bygger meget på den måde at tænke friharmonisk, men med stærk melodik, og tænke i lyd, og ikke bare, at vi har de her fem instrumenter, så spiller vi på dem, som man plejer, men at man ligesom tænker, at hver nummer har sin lyd, og der er mange funktioner og parametre at arbejde i musikken, med i musikken. Det kommer fra Ornette og ligesindede, må jeg sige.
Og så også nogle musikere her, som i den grad er berygtet for at have deres helt personlige lyd, ikke?
Ja, altså, det må man sige.
Ikke? Charlie Hayden jo, altså, og ja. Don Cherry. Yes. Det var free jazzen, vi var omkring her. Nu skal vi til noget andet. Thank you. Yes. Var genkendelsens glæde lige så hurtig? Eller?
Det er, altså, jeg vil sige, det er ikke et album, jeg kender, men det gør bare ikke. Og så tænkte jeg, at bassen lød som Eberhard Weber, og så gætter jeg på, at det så enten at det formodentlig er en Garbarek-album. Men jeg havde faktisk svært ved at høre, hvem de andre var. Må jeg indrømme?
Ja, fordi guitaristen er lidt speciel. Ja. Men måske du havde bud på tromslæren. Ret markant.
Ja, jeg har hørt fejl. Jeg var så optaget af de andre. Det er sikkert Jack DeJohnette eller noget lignende, eller Jon, men det hørte jeg.
Det er Jon. Ja. Han er jo nærmest ICM's hustrommeslager.
Ja, når det ikke er når det ikke de andre, men ja, det er rigtigt.
Ja, men det er Jack DeJohnette eller ham, så det plejer at være.
Ligesom. Det er rigtigt, ja.
Nej, du kender ikke det. Det er jo faktisk det allerførste bud på Jan Garbarek Group, en meget tidlig udgave af den gruppe, som aldrig færdig før eller siden med den besætning.
Så det er det Frizzell? Nej. Det er en uigenkendelig udgave?
Det er det ikke, men faktisk en meget interessant guitarist, som jeg synes er spændende, som debuterede i Return to Forever, for det skal være løgn. Bill Connors, som så forsvandt lidt.
Okay, ja, det er rigtigt.
Og begyndte
men var han ikke mest, akustisk?
Og det gik han over til, og der findes flere soloplader, hvor han spiller rent soloakustisk guitar. De kan anbefales. Ja. Men han har også sat strøm til en imellem.
Det var sjovt. Hvem var pianist?
Det var John Taylor. Det er en plade, der hedder Photo with Blue Sky, White Cloud, Wires, Windows and a Red Roof.
Skide godt. Det er rigtig ICM-titel.
forsiden er også sådan et rødt teglsten, rød teglsten eller et eller andet. Ikke? Sådan blå himmel. Altså, man ser simpelthen de der ting. Ja. Vindu og blå himmel. Og bum.
Selvfølgelig. Super æstetisk. Men skønt altså jo. Og der kan man sige, at Garbarek, han er jo på samme måde som Coltrane var det til at begynde med, blev han jo en, som jeg måtte arbejde hårdt på at frigøre mig af, fordi jeg kastede mig jo armene på den stil der. Så jeg hørte først, tænkte jeg, at det er sådan en saxofon skal lyde. Ligesom præcis, alle andre skandinaviske saxofonister, ikke? Der var nogle få, der holdt stand i Brigger. Men Brigger blev også kraftig farvet af Garbarek, kunne man høre. Og det blev de så også, kan man sige. Så han lavede sin han er så klamme hånd på hele saxofonudviklingen i Skandinavien og Europa som sådan.
Det er jo den der direkte, nærmest ikke ufiltrerede, rene lyd. Ikke? Ja. Det er jo sådan fuldt, altså, der bare sker igennem luften. Det går jo helt igennem hjertekuglen med det samme.
Det gør det ikke. Det er så godt et bud på en moderne saxofonlyd, fordi han også ligesom tager en mere. Der er meget ornet i det også, ikke? Der er meget stemme, og den måde, han fraserer, det tonefald og den måde, han fraserer på, har enormt meget at hente fra pop og blues og sådan noget.
Det kom
noget,
jo senere hen, ikke også? Da han mødte Keith Jarrett og hele det her i den europæiske facet og alt det her. Ikke?
Men det var ham, der var med til at forme, at det kom til at lyde sådan, kan man sige.
Præcis,
og det var et perfekt match med Garbareks country-musik der, og så bare Garbarek oveni, må man sige.
Men det er jo skønt, jeg sidder og indvender ICM-kataloget i øjeblikket. Jeg har sådan en serie kørende, hvor jeg sidder og spiller det fra starten, og så bevæger mig langsomt igennem kataloget. Ja. Og der hører man jo også nogle af de Garbareks tidlige ting, som er jo nu helt altså, fuldstændig vildt. Altså den første Afric Pepperbird, der kender den.
Det er fantastisk, den er jo. Og det er sjovt, det var jo en sjov revelation for mig at opdage. Jeg var jo også en anden af mine store helte, er jo Archie Shepp, og det var fantastisk at høre, hvor meget Archie Shepp, der var i tidlig Garbarek, at han har været der, og så også Gato Barbieri, den argentinske saxofonist, som spillede meget med Carla Bley og sådan noget. Altså, det er så tydeligt, at han har været både hos Barbieri og Shepp, og så har ligesom. Og det at opdage, at man kan komme fra blandt de to, som jo ikke er så forskellige, men som Archie Shepp lyder ikke særlig meget som Garbarek, må man sige. Men at man kunne bruge det, og så ligesom lave sin egen stil ud af det, det synes jeg var fantastisk at opdage, at man ikke behøver at være bange for at lyde som noget andet, og så aldrig kunne finde sin egen stil. Det var for en meget ung saxonist som mig, var det jo totalt revolutionerende. Nå ja, selvfølgelig.
Men altså, enhver ny stil, altså en personlig stil, er vel en eller anden. Man skal igennem den her fusion, den her blender, hvor man.
Men det er jo også nemlig noget med, at man, som man er i hvert fald ofte, som, i hvert fald som jazzmusik, jeg ved ikke, hvordan det er andre steder, men jo, det er jo alt kunst. Man er bange for at lyde for meget som sine forbilleder, ikke?
Jo,
så man arbejder hårdt på, som jeg slet ikke at høre, lyt til Coltrane, fordi jeg var bange for at komme til at lyde som Coltrane, ikke? Så var det lang periode, hvor jeg overhovedet ikke ville lytte til Miles og Coltrane. Men da jeg så opdagede det der, så tænkte jeg, okay, det kan man åbenbart godt. Det fik mig til at slappe af over for det der med at tage inspiration ind og ligesom vedkende mig, hvor det hele kom fra. Og det har så siden, synes jeg, nærmest været et trademark for mig, at jeg er super bevidst om, hvor jeg henter mine inspirationer og bruger det meget bevidst, både som musiker og komponist.
Yes. Jamen det er jo skønt. nu er jeg spændt på, hvad du siger til ham her. Yes, det var også noget, du kendte i hvert fald. Hornet.
Ja, jeg kender Hornet. Jeg kender ikke nummeret, og jeg heller ikke albumet. Som jeg sagde til dig, få lukket mikrofon. Jeg kan se det for mig, så jeg har garanteret hørt det igen i min barndom. Det er Yusuf Latif, yes. Selvfølgelig. Og så kom jeg til at tænke på, nu har jeg et par gange ikke kunne svare på, hvad albumsene hedder og sådan noget. Og på trods af, at jeg jo selv mener mig utrolig vidende om musik, så er det ting, jeg har lidt sværere ved at huske. Og så er der det faktum, at der er noget musik, hvor jeg ligesom er dykket ned i at bruge utrolig meget tid på at lytte til alt, hvad der ligesom fandtes. Og så beslutte mig for, okay, lige det her, det er noget, jeg kan lide. Den plade fra hans produktion. Og så er der andre, hvor jeg bare har hørt noget fra en bestemt periode, og så tænker jeg, kæft, hvor lyder det godt. Og så har jeg mig nøjes med det, så snuser lidt til nogle andre, og siger, gider jeg ikke høre om spil obo, for eksempel.
Nej.
Jeg gider ikke høre om spil fløjte, altså. Hvorfor? Med Yusuf Latif, der ved jeg, at der er andre, der er helt vilde med hans musik som sådan. Og lige her lød det jo fantastisk. Jeg er bare vild med den måde, han spiller på, så jeg synes også, det er skønt at høre med Cannonball Adderley i den tid, hvor han var med der, ikke? Ja, i 6-13 der, ikke? Og hans måde at spille blues på, det er det går lige i hjertekuglen.
Det virker
for mig
meget jordnært.
Det er så, og så varmt. Han er så, jeg tror, at folk siger jo, at han er, var en totalt varm person med et stort hjerte. Ligesom, ikke? Og det synes jeg, man kan høre så tydeligt i den lyd og frasering af og pitching igen. Som, altså, det lyder simpelthen bare pissehammerende godt og rart, og man smiler uvilkårligt, når man hører om spil på den der måde. Jeg elsker det.
Ja, du udbrød jo straks dem. Du blev helt varm om hjertet. Ja, man kunne se, hvordan tårerne funklede, øjnene funklede.
Ja, men det er helt vildt.
Men nu er jeg nødt til, nu er det jo radiomediet her, så vi er nødt til at beskrive gæsternes reaktioner. Ja. Har du sådan et bud på en tidsdatering?
Jeg vil sige, at en eller anden gang i 60'erne. Men jeg ved sgu ikke, hvornår det er.
Nå, det er slut 60, det er 68, ja. Så det er sådan lige...
Der er en fantastisk album, som jeg heller ikke kan huske navnet på, men hvor han spiller kvartet og trio med Elvin Jones og en bassist, der Herman Wright, og så Barry Harris er med ind imellem. Og især de trio-ting, de spiller, som også er fra, det er muligvis lidt før end det her. Det er måske midt 60'erne, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvor han får spillet noget fantastisk saxofon, og han passer perfekt til Elvin Jones. Han burde have spillet meget mere med Elvin Jones, synes jeg. Og så opdagede jeg for nylig, nogen havde linket til, så det var Søren Sikomfeldt på Facebook, havde lagt et YouTube-link til en optagelse med Josef fra sidst i 60'erne fra Norge. Norsk TV har jo ufattelig meget god musik indspillet på, ja, med video på, ikke? Og i virkelig god kvalitet. Og der er en optagelse der, med, hvor han spiller med Kenny Drew Trio, med Nøb og Tutti Heath, hvor man kan se, at Nøb, Niels Henning Ørsted Pedersen taler naturligvis om, han er storgriner sig gennem et helt nummer. Et eller andet groovy blues ting også, ikke? Hvor de kameraet søger hen til Nøb hele tiden, hvor han sidder med kæmpe grin på, og det er han ikke kendt for. Altså, han ser altid meget alvorlig ud, når han spiller Niels Henning, også dengang, ikke? Han sidder bare og storsmiler, griner ned til Tutti Heath, og det kan godt være, at de bare har en inside joke om et eller andet, nogen sagde før, men det ser ud, som om han bare gennemnyder at spille med Josef. Det er helt fantastisk.
Jeg mener, at kunne huske, at han spillede en af sine sidste koncerter her i København, ikke? Da han var... I hvert fald, der var meget stor omtale og det hele, og stor hype omkring hans besøg på et tidspunkt.
Jeg var inde og se, at der var sådan et Christen Osgood noget, ikke? Typisk. Og hvor de spillede i glassalen, og hvor Josef også spillede, og hvor det, når han spillede tenor, så blev jeg også bare overgammer fuldstændig. Og det var ikke, fordi der var utrolig meget blæst tilbage, men det lød stadigvæk fantastisk godt, altså.
Mm-hmm. Yes, men det er jo skønt. Jeg var på at trække på smilbåndene, nu bliver det rigtig sjovt.
Okay.
Ja, det her, det var lidt spændende. Kan vi sige, hvem hornet? Lad os få det først.
Jamen, det er Wayne Shorter.
Ja. Kendte du pladen?
Jeg tror, jeg har hørt den i sin tid. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder igen. Var en af hans... ligesom en ny bølge fra ham. Muligvis en af de første efter Weather Report eller sådan noget. Også en 80'er ting.
Ja, det er midt 80'er. Det er Atlantis, hed den.
Oh, ja, det er
ja. Fra 1985. Ja, ja. Den blev faktisk lavet lige mens Weather Report stadig eksisterede på papiret i hvert fald. Men det var sådan hans forsøg på at søge væk. Nu havde han været, nu var det så hans første projekt efter.
Mm-hmm.
Og så var det Weather Report udgav en plade mere, som bare skulle lappe sammen hurtigt sådan for at overholde kontraktforpligtelsen med Columbia og sådan noget der. Så det var det sådan set ved at lukke.
Ja.
Så det er jo sådan den her, den første, der kom ud af det.
Jeg spillede jo med Bo Stiff Band på den tid, da den kom ud. Og, eller også var det... Nej, den var kommet ud lidt før. Det var et par år senere, jeg kom med Bo. Men under omstændighed, det var kæmpe inspiration for Bo. Med de her kæmpe, lange, orkestrerede ting, hvor der skete simpelthen så meget alle vegne, ikke? Og skæve meter og skæve former og ting, der flyttede sig rundt og ligesom det lange gennemkomponerede forløb, ikke? Så var der solo, men der, alt det, der foregik nedenunder, var også ligesom komponeret og det endte jeg også med, selvom jeg igen ikke var vild med æstetikken, og der var vi midt i 80'erne. Vi har hårdt pumpet grimme 80'er synthesizer.
Det er noget
isenkrab, man hårdt at høre på nu. Ja. Det er svært at høre på nu, og Wayne lyder jo stadigvæk, man kan jo høre det ham, det lyder jo skide godt, men måden den er saxofonen er indspillet på, er jo heller ikke optimal. Men jeg kan huske, at det faktisk, jeg lærte at forstå gennem Bo Stiff, og det var det, jeg nævnte kort før, det der med, hvor vigtig formidling af musik er, at det der med at møde et menneske, som brænder for noget musik og formidler det til en, og forklarer en, hvorfor det her er fedt, og så pludselig forstår man det. Og Bo Stiff og hele hans orkester har haft kolossal betydning for mig som formidler af musik, udover at få lov at spille med dem, og spille med en kæmpe som Bo, der har spillet med mine forbilleder. Han spillede jo Don Cherrys europæiske kvintet.
Ja, præcis. Og sådan noget, han har spillet Entrance, som han jo selv
var med til at danne. Altså, det er jo så sindssygt, ikke? Men det, jeg vil sige, var, at når vi så var på turné, så mødtes vi på typisk et af hotelværelserne, ikke? Og så, fordi jeg jo var jazz... fundamentalist og syntes, at al anden musik var underlødig, så påtog de sig opdrag på mig og lærte mig om Beatles, for eksempel, som jeg jo havde knap nok vidst, hvem var, og så videre, så videre, ikke? Og udvide min horisont kolossalt musikalsk at få lov at spille med dem. Og der spillede vi så også musik med Bo, som var kraftigt, mange numre kraftigt influeret af Atlantis, for eksempel, og alt, hvad Wayne Shorter lavede, ikke?
Men det er sket, når man tænker på, Wayne Shorters rolle i Weather Report var jo sådan begrænset til nogle små markeringer og små, meget nøje udvalgte toner, der kom på bestemte tidspunkter.
Efterhånden i hvert fald, ja. Han fyldte jo mere i starten, kan man sige.
Ja, men, ja. Men når man hører deres 80'er-plader, sådan, så er det meget økonomisk, og meget sådan virkelig millimeter præcis markeringer, hist og pist og sådan noget. Men derfor giver han så, putter jo en plade i hans eget navn, så folder han sig mere ud, klart.
Ja. Men han i hele taget er han jo, jeg tror, han ville have været en blændende arkitekt, fordi han tænker sig arkitektonisk.
Jo.
Og både, og det gjorde han jo allerede tidlige 60'er-plader, synes jeg, hvor altså hans kompositioner er perfekte konstruktioner, ligesom, ikke? Og hans måde at spille solo på er også altid fantastisk disponeret, synes jeg.
Ja, det er noget, du har dyrket meget, altså Blue Note-pladerne i 60'erne.
Ja, det har også haft stor betydning for mig. Og jeg har haft det ambivalent, fordi at Wayne Shorter ikke altid har talt til mig sådan, til hjertet. Der er jo musikere, der taler til ens hjerte. Det har mere været Gabarik i en periode, og Rollins og Artie Shepp og Dewey Redman, som gør et eller andet, som altså, giver tårer i øjnene. Hvor det har Wayne Shorter aldrig rigtig gjort for alvor. Bortset fra nogle enkelte sopranindsatser rundt omkring med Joni Mitchell, eller nogle af hans egne ting. Men jeg har altid været enormt fascineret af hans omhyggelighed og præcision med hele det musikalske billede, som jeg synes er fantastisk inspirerende.
Nu kan jeg lige spørge, men nu bliver jeg nysgerrig. Hvilken Weather Report-periode har du
vist dyrket? Det sjove er, at Weather Report har aldrig dyrket.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Det har aldrig rigtig tændt mig. Der er nu igen nogle få ting, og det har typisk været de meget de mere lyriske ting. Der er nogle, nu kan jeg simpelthen ikke huske dem længere, men der er nogle bestemte Savinul kompositioner, som er mere afdæmpet, men stort opsat, som har inspireret mig meget, både melodisk og arkitektonisk, kan man sige.
Okay. Det var sjovt. Jeg var helt overbevist om, at du havde også havde dyrket Weather Reports i en eller anden fase i deres...
Alle mine venner dyrkede det, men ikke jeg.
Okay, så fik vi det slået fast her for åben mikrofon. Nu skal vi lidt, kan jeg godt afsløre, at vi skal et stykke frem i tiden til en af de nyere stemmer i tenorfaget. Mm. Yes. Hvad siger du så til det her?
Jeg er blank.
Du er helt blank.
Det lyder godt, men jeg aner ikke, hvem det er.
Du aner
det er muligt, jeg har hørt om det, hvis du siger navnet, men...
Okay. Jamen, det var for ligesom at prøve at teste lidt i nogle af de nyere generationer af amerikanske saxofonister, der er kommet. Det var Mark Turner.
Det var Mark Turner. Det blev jeg alligevel overrasket over, må jeg sige. Jeg sad og tænkte, det er nok ikke Mark Turner, men det var det så.
Det var det, hans trio Fly med Larry Grenadier og Jeff Ballard.
Ja. Hvornår er det fra?
Før 2012, så det er jo ikke så længe
siden. Det er ikke det, fordi det er så gammel. Han har jo været i gang nogle år, kan man sige, og har ændret sig lidt med tiden, kan man sige. Men...
Ja. Jamen han er også han er begyndt at dukke op her, da han har lavet en fin duoplade med guitaristen Mikkel Plov.
Ja, det kender jeg, altså, det kender jeg jo godt til, kan man sige, og har også hørt ting med ham. Men igen må jeg indrømme, at det er ikke det er en af mine yndlinge. Jeg kan enormt godt lide hans udgangspunkt. Jeg holder meget af, at han helt klart kommer ud af kraftig Warren Marsh inspiration med altså et klang og fraserings og rytmisk ideal der ligesom er super avanceret og kommer i mine ører bygger videre på det Warren Marsh gjorde tilbage i 60'erne 70'erne ligesom ikke men han er for mig også han skal jeg kan bedst lide ham når han er sammen med nogen der er mere blodrige, fordi han i mine ører er meget tør. Og det er igen, altså musik, jeg reagerer på, skal være noget, der rører mig. I helt bogstavelig stand. Jeg skal have en tår i øjet ind imellem, eller et fod, der hopper op og ned. Og et eller andet sted, det skal ramme mig i kroppen, og det gør han ikke rigtigt. Jeg synes, han er en ubegribelig dygtig saxofonist. men det
men der er ikke det sætter der, ikke så meget den der boblende passion under det, som tonen er meget sådan ligger
ja,
sig til ro.
Altså, jeg er helt sikker på, at der er meget passion, men det er bare det er ikke sådan, det er ikke noget, der brænder igennem i musikken. Det ligger bagved som udgangspunkt for, at han overhovedet kan gøre alt det, han gør. Han er jo også, altså ifølge Mikkel, er han jo altså sygt fokuseret på at øve sig på sin saxofon hele tiden. Som vi ved, Coltrane også gør. Han øver sig hele tiden, siger Mikkel, ikke? Fordi at det, altså den kontrol, det han ønsker at gøre med sit instrument, kræver, at man er så hysterisk overdrevet dygtig.
Pladen hedder Year of the Snake, hvis du er interesseret i at lytte lidt mere.
Helt klart.
Tiden er efterhånden ved, og det flyver afsted her.
Det gør den jo i godt selskab, ikke sandt?
Det er jo det. Vi vil godt alligevel nå et par numre mere, så vi prøver lige at se, om vi kan presse citronen lidt. Ja. Nu kommer det næste. Her skruede vi ned for en live-optagelse, var det jo, kan man godt høre.
Og jeg kan simpelthen, jeg ved, at jeg kender den saxofonist, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvem det er. Det er ikke en optagelse, jeg kender heller, kan man sige.
Hvilken sammenhæng var det i? Altså, det kan vi godt afsløbe med.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er blank.
Det var Electric Miles, altså det var Miles Davis en session fra Live at the Fillmore.
Ja. Gud, det var jo Liebman for fanden.
Nej.
Var det ikke?
Nej.
Gud, det lød rigtig meget sammen. Nå. Ja, det kan du heller ikke være, nej, at filme om, nej, så er det jo, så skal vi jo længere tilbage. Hvad fanden var det? Det kan jeg ikke huske.
Det var Steve Grossman, der var på her.
Det var Steve Grossman, okay.
Det er fra en stor boks, der kom med Bootleg Series Volume 3 med flere aftener her fra Fillmore. Det er altså lidt fræk, hvor det var Grossman, der var på.
Det er altså lidt sjovt, fordi det lød så meget som Liebman. Og de spillede jo sammen, Grossman og Liebman, i, jeg tror, det var Elvin Jones, en af hans ting. Det var både de toner, han vælger at spille, men også den måde, han det er sådan kraftigt agtig vibrato på visse toner. Og de intervaller, han spiller, det mindede mig så meget om Liebman. Jeg har slet ikke tænkt over.
Han var jo også med senere i de elektriske grupper, senere i 73-74.
Ja, ja. Det er bare sjovt, den kobling, der har jeg ikke været opmærksom på. Nej. Men jeg har heller ikke lyttet, kan jeg virkelig ikke påstå, at jeg lyttede meget til Grossman overhovedet.
Nej, men det var lige den her sammenhæng med Miles Davis elektriske grupper her. Det var skønt. Det var jo med Keith Jarrett, G. Korea, Dave Holland, Jack DeJohnette, Ierto.
Men se, der rammer vi også ned i et af mine huller, fordi der er jo musik, jeg simpelthen bare har tænkt, jeg gider ikke bruge tid på, der er så meget musik, jeg skal høre. Så lige denne her har jeg ikke. Det hele Miles elektriske periode har jeg hørt meget lidt, altså.
Okay.
Jeg stoppede sådan omkring 68, så var det fint.
Det er jo meget skæbnesvanger, meget kritiske afsløringer.
Ja, det må jeg nok sige. Det er bare ikke sådan
et pisse mikrofon.
Der var så meget andet, jeg hellere ville høre, som ikke havde noget med jazz at gøre, kan man sige. Det kan være, det der, jeg har hentet det.
Når du siger, nu er der ingen jobs fremover, og lytter med over hele landet, over hele verden på nettet. Nej, Frederik, vi skal jo snart til at lukke ned her. Tiden flyver. Mm. Der er faktisk lige et nummer, jeg godt vil præsentere dig for. Nu afslører jeg, hvad det er. Muligvis du kender gruppen, men jeg tænkte straks på dig. Også nogle af de ting, du laver også med det her med eventyrene her, de Five Go Adventuring, også med Trine-Lise Væring og Off-Piste, sådan den stramme form, den der meget rock, lidt britpop, indie-inspireret musik. En kvartet, der hedder Get the Blessing fra England. Har du hørt om dem?
Nej, det glæder mig til at høre.
Okay.
Spændende.
Vi skal høre noget fra en plade, der hedder OCDC fra 2012, og musikerne hedder Pete Judge, Jack McMurtry, Jim Barr og Clive Deamer. De spillede en koncert på det gamle jazzhouse. Fantastisk. Ja. Det får vi her. Frederik, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.